Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi samlet her i dag, Herre, for å høre din stemme. Vi samlet her for å møte deg. Fremfor alle ting ønsker vi å se ditt ansikt. Oppleve ditt nærvær. Oppleve det livsforvandlede møte som har forvandlet tusener og millioner av mennesker opp gjennom alle generasjoner. Det som ikke noe menneske kan, det kan du. Så nå ber vi deg, Hellige Ånd, du senker din herlighet og ditt nærvær over forsamlingen i dag. Vi ber virkelig at du berører hjertene våre, at vi kan lytte med troens øyne. Se med troens øyne og lytte med tro i vårt hjerte og ta imot det du har for oss i dag. Kom, Hellige Ånd, og vær til stede gjennom resten av gudstjenesten og forkynnelsen i dag. Og la ordet bli oppfylt for våre ører mens vi hører på. For ditt ord levende og virkekraftig. Amen. Amen. Tusen takk skal dere ha. Vær så god sitt alle sammen. Og jeg har gledet meg, og jeg lengter så inderlig etter å åpne skriftene inn i disse dimensjonene her. På mange måter så trenger vi å komme tilbake til våre bibelske røtter. Den overnaturlige dimensjonen, det slår meg hvor lite forventning det til den hellige ånd blant Guds folk i dag. Og på mange måter så kan vi si at menigheten har blitt så sekularisert at vi nesten har eliminert det overnaturlige fra vår forventning. Hva forventer vi når vi kommer til en gudstjeneste? Er det sånn at vi virkelig tror at Gud kommer til å gjøre under? Eller kommer vi med for å høre en preken og synge litt og så videre? Forkynnelse har aldri vært et mål i seg selv. Å studere skriften uten å handle på den, det i det beste fall utilstrekkelig. Å si til noen at jeg elsker deg, men ikke gjøre noe med det, det en ufullstendig uttalelse. Å høre Guds stemme uten å handle på det, sier Jakob, et bedrag. Og her har de første kristne noe å lære oss. Og det vi skal sette fokus på de neste fem søndagene, det helbrede Gud i dag, og som vi har tøyset litt med de siste ukene, så vet vi jo svaret på det. Men Bibelen har mye å si oss, og for meg så det rett og slett en tro på å forberede oss for en tid som kommer, hvor vi trenger å ha innsikt i skriftene. Så jeg skal gjøre så godt jeg kan og gjøre dette enkelt og lettfattelig og forståelig. For det dype ting vi skal se på, men vi skal forsøke å gjøre det enkelt. Jesus trådte fram på arenan en dag og sa at tiden inne. Guds rike kommet nær, ved en om og tro evangeliet. Det var på en måte noe av grunntonen i budskapet hans. Han hadde et budskap, ved en om, Guds rike kommet nær. Og så hadde han en tjeneste. Budskapet var enkelt, det var ved en om, Guds rike kommet nær. Så ble budskapet akkompagnert av medfølgende tegn, som Bibelen taler om. En demonstrasjon av Guds kraft, helbredelser, onde ånder måtte vike. Guds kraft og Guds rike var der hvor Jesus var. Det var på en måte budskapet og de medfølgende tegn. Og det det samme i dag. Han har ikke forandret seg. Guds rike det består ikke først og fremst av et politisk eller geografisk herrevelde på denne siden av evigheten. Men det har med autoritet å gjøre. Guds rike kommet nær. Så overalt hvor Jesus beveget seg, så var himmelrike eller Guds rike der. Og det var registrerbart. Det var merkbart. Helbredelse, kan vi si, en grunnmetafor for hva Guds rike handler om. En gjenopprettelse og et nedslag av himmelen har kommet nær. La meg si litt om det bibelske grunnlaget, som et lite bakteppe, uten å bli alt for dyp i disse tingene. Vi lever i dag i tiden mellom Jesu første og andre komme. Det kommer en tid da vi får nye kropper, vi som tror på Gud. Slik som Jesus hadde etter oppstandelsen. Det kommer en tid, en evighet uten død, uten sorg eller smerte. Jesus sa til disiplene sine, «Jeg går i forveien for å berede dere et sted.» Han sa, «I min fars hus det mange rom.» Og han talte om himlen, dette evige stedet, den tid som kommer, som ikke vi i nå. Og han understreker, «Hadde det ikke vært sånn, så hadde jeg fortalt dere det.» Så høyt elsket han dem at han ville være sann i alt han sa. Men den tid som kommer, den evigheten som vi lengter etter, den har allerede brutt seg inn i historien. Den gamle tiden med forgjengelighet, syndefallets konsekvenser som vi alle merker på kroppen. Ikke se så mors på meg, for du ser eldre ut du også. Sånn det bare. Så lenge vi på denne siden av evigheten, så vil denne forgjengeligheten være der. Den vil fortsette, men den nye tidens krefter har gjennom Jesus trengt seg inn i vår tid. Og derfor så starter jo Lukas, når han beskriver apostlenes gjerninger, med dette. Den første bok skrev jeg, altså Lukas evangeliet, Theophilus, om alt det Jesus begynte med, både å gjøre og lære. Så Jesus begynte noe han introduserte, Guds rike kommet nær, og legger på en måte en føring på at nå skal vi fortsette å gjøre det samme. Det det som ligger i dette. Jesus avsluttet jo sin tjeneste og sier dette til disiplene, «Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet», altså Markus 16, 15. Og det var ulike ting vi skal gjøre av overnaturlig slag. Og et av elementene var, når de legger hendene på det syke, skal de bli friske, sier skriften. Så her ser vi altså at Guds rike har brutt seg inn i denne forgjengelige og traurige verden som vi lever i. Det spennende. Så med det lille bakteppet så kan vi si at vi lever i et allerede nå. Guds rike kommet nær. Den hellige ånd pant og beviset på det. Hans nærvær i den hellige ånds kraft bevis og pantet på vår arv. Men selve forløsningen som venter Guds folk, den ligger og venter. Så det altså det vi ofte kaller for et allerede nå og et enda ikke. Så i det voldsomme grensesnittet der, så beveger vi oss. Og vi skal berøre disse fem søndagene, det vi rekker i alle fall, av det som Bibelen har å si oss om hvordan vi kan erfare mest mulig av denne Guds rikets kraft og herlighet. Høres det greit ut? Det som ofte et problem for oss mennesker, det jo, jeg vet at Gud kan, men vil han? Og jeg skal ikke ta mål av meg selv til å løse alle teologiske problemer på noen minutter her nå, men la oss se på hvor viktig Guds vilje for vår orientering her. 1. Johannes 5, 14 sier, og dette vår frimodige tillit til ham, at han hører oss når vi ber om noe som etter hans vilje. Så hvis ikke vi vet hva hans vilje så det ikke noe vits å be om det heller. Så det i den grad vi på en måte har forstått hva vil han, at hjertet vårt tennes til å be. I Kolosserbrevet 1, 9 sier Paulus, fra den dag dere fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Det noe av hensikten med undervisningen disse dagene, som ellers. Gi deg kunnskap om Guds vilje. Så håper jeg du har med deg Bibelen din, og kan prøve det som jeg sier. Jeg har forberedt meg godt og tenkt nøye gjennom det, så det riktig alt jeg sier, får vi tro. Men som Paulus får vi alle si, vi forstår og ser stykkevis. Så prøv det jeg sier på skriftene. Der kunnskapenes kilde. Der i skriftene. I Romerbrevet 12 sier Paulus, innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Gjennom skriftene så ser vi utfordres til og dømme om hva som Guds vilje. Du har altså en dømmekraft. Bibelen forteller til og med at en dag skal vi dømme engler. Det blir veldig bra. Så får jeg trøbbel der, så kommer jeg til å ringe Tor Arne på den tiden. Men det noe med, vi kalt til å dømme, bedømme. Og vi lever i en verden med millioner av inntrykk. Og vi kan ikke gjemme oss inne på et bedehus av frykt for denne verdens farlige krefter. Vi midt i denne verden og trenger da dømmekraft. evne til å skjelne. Vi må av og til skjelne det som blir sagt på et møte til og med. Det har jeg lært meg gjennom mange år. Det ikke alt som kommer fra en prekestol som burde ha vært sagt fra en prekestol. Men nå nå det så. Men vi må dømme, bedømme. Og poenget hva som Guds vilje. Vi har altså en evne til å skjelne. Og jo mer innsikt du har I skriften, jo enklere dette. Og vi har også lært hvordan vi har sannhetens ånd I oss, som gjør at vi kan skjelne hva Guds vilje. Så spørsmålet kan Bibelen gi oss svar på dette? Hvis ikke, så har vi trøbbel. Paulus snakker om sin forkynnertjeneste, og jeg kjenner meg litt igjen I det. Han snakker om våre våpen ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger I grus. Det ikke sånne menighetslokaler og sånne type festninger, men det tankebygninger, forklarer han. Så I hodet vårt skal vi ha sånne bygninger av tanker og holdninger, så når Guds ord treffer det, så det boom. Vet du om du har merket det noen gang? Måten du merker det på at du enten blir frustrert, eller sint, eller tverr, eller sta, eller bedrøvet, eller irritert, eller du kommer utenfor din komfortzone, fordi vi får ikke hvile I fred. Paulus holdt på med dette hele tiden. Han forkynte og underviste om nåden I stedet for loven, og de var så sinnet på han at de holdt på å drepe noen ganger. Det pusser det der, hvordan folk heller vil ha lov og ris enn nåden og sannheten. Men han opplevde at forkynnelsen var å rive ned alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Så av og til så vil undervisningen bære preg av en slags, det vi kaller litt for fint for apologetikk, altså for en forsvar av troen. Gud trenger ikke så mye forsvar, han greier seg selv. Men vi må av og til argumentere og hjelpe hverandre litt for å finne ut hva sier skriften egentlig. For I hodet vårt kan vi ha lært mange ting som hindrer oss fra å se og å ta imot. Så nå skal vi se på et av de mest grunnleggende og kanskje det første og største perspektivet, hvordan vi kan kjenne Guds vilje. Og det at det åpenbart gjennom Guds natur. Det mest grunnleggende, Guds natur. Vi vet at Gud ikke bare har kjærlighet, han kjærlighet. Det hans vesen, det hans natur. Og det hva denne forkynnelsen I dag handler om. Ikke om en rettroenhet som skal plage syke folk med at ikke tror nok, for eksempel. La oss være ferdige med det der. Eller gjøre oss motløse og frustrerte og gi dogmatiske svar for hvorfor en eventuell under uteblir etter en forbønn, for eksempel. La meg vise deg noe interessant. Når Gud åpenbarer sitt natur, så sier han, «Jeg den jeg . Han kaller seg for Yahweh, eller Jehova, som vi sang her I stedet. Jeg bruker begrepet Yahweh, som litt nærmere uten at vi skal gi oss ut på hebraisken her. I 2. Mosebok 3, 14, så svarer Moses, eller Gud svarer Moses, «Jeg den jeg . Og han sa, slik skal du svare israelittene, jeg har sendt deg. Ja, Moses, hvem har sendt deg? Jo, jeg har sendt meg. Det heter Gud, jeg Og Gud fortsatte, du skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt. Altså han åpenbarte seg for Israel som Yahweh, som betyr jeg Eller litt mer på norsk, jeg den jeg Det altså den samme Gud I det gamle testamentet som I det nye testamentet. Guds kjærlighet åpenbart fra skapelsesmålen. Det ikke sånn som mange av oss har trodd at han var sint og grinete I den gamle pakt, og så han så snill I den nye pakt. Gud alltid vært kjærlig. Det tidene som har endret seg, og det på en måte frelseshistorien som har gått I en utvikling. Så det en utvikling ikke vi går inn på I dag, men det vært fra herlighet og til herlighet. Gud har alltid vært den samme som har ønsket å komme nær sitt folk og velsigne sitt folk. Hans navn det samme fra generasjon til generasjon. Gud ikke lunefull, humørsjuk. Han den han Og I 2. Mosebok 15 skal jeg vise deg et interessant vers, som forklarer mye om dette som vi inne på nå. Det står der at Moses lot Israel bryte opp fra Sivsjøen, og de kom til ørkenen Shur. eller sur, som det stod I en oversettelse av det. De gikk 3 dager I ørken uten å finne vann. Det ikke noe særlig behagelig. Jeg vet ikke om jeg hadde overlevd så mange dager. Det vel 3 til 3,5 dag man sier man kan klare seg uten vann. Da du grunnen ganske tørr. Og de hadde gått I ørkenen I mange dager og var kjempetørste. Så kommer de endelig til et vann. Men det var ikke noe særlig hjelp I, for de kom til Mara. Men de kunne ikke drikke vannet, fordi det var bittert. Og så kaller de da stedet Mara. Mara betyr jo bitter. Så det ikke så bra tilbud når du tørst å få bittert vann. Og det står folket klaget mot Moses og sa, «Hva skal vi drikke?» Det en ganske naturlig menneskelig egenskap. Jeg har vært borte I den noen ganger I min 30-års karriere som pastor. En menneskelig tilbøyelighet å klage når man litt tørst eller sulten eller ikke finner plassen sin, eller vi har byttet litt om på stolene, eller sangen litt på høy, eller andre ulike ting vi ikke liker. Sånn vi mennesker. Jeg husker en gang for 25 år siden så ble jeg litt irritert selv. Siden da jeg bare vandret I ånden. Nei, du fisken, vi ligger nok I menneskelig naturen og klage. Men det Moses gjorde, da ropte han til Herren. Herren viste ham et tre, det kastet han I vannet, og vannet ble friskt. I Mara fastsatte han lov og rett for folket, og der satte han dem på prøve. Altså Moses, som en leder som tar initiativ, det det ledere gjør, og fører han, gjorde det vi alle bør gjøre egentlig når vi I nød. Han ropte til Herren. Og da viste Gud ham. Det kommer alltid svar når Gud taler. Kanskje ikke alltid som vi hadde tenkt. Noen ganger må vi prøve å forstå hva han sier. Men Gud viste ham I hvert fall et tre. Dette treet et bilde, et profetisk bilde på korstreet. Jesus død på korset. Da han kastet det treet I vannet, da ble vannet friskt. Og det et profetisk uttrykk for kraften I Jesu Kristi kors. Det der grunnlaget for all møte med Gud finnes. Det der mirakelkraften finnes I korset, og vi ser det allerede her. Han sa, hvis du fullt og helt adlyder Herren din Gud, vi fremdeles da på lovens pakts side av korset her, hører du? Herren I Guds røst og gjør etter det som rett I hans øyne, typisk lovens vesen, og lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg noen av de sykdommene jeg la på egypterne, for jeg den som helbreder deg. Som sagt, vi lever her I lovens tidsalder, og Gud åpenbarte for dem, noe av hans evige natur og vesen selv da. Det var en dom over egypterne som holdt israelittene I fangenskap, men overfor Guds folk var det en annen regel. Han åpenbarer seg som «Jeg, Herren, som helbreder deg». Det ordet «Jeg, Herren, som helbreder deg», det oversett fra det hebraiske ordet «Jahveh», «Jeg er». Det det ordet Jesus taler til jødene om, når han sier at «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, før Abraham var, jeg». Merk at det står ikke «før Abraham var jeg». Han har aldri vært annet, han i går og I dag til evig tid den samme. Det noe som heter Guds evige nå. Han har aldri vært noen annen enn den han akkurat nå, I dag. Den Gud som førte israelittene ut av Egypten, han på møte I dag, kjære venner. Han som kløvde hav I to, han akkurat nå for å tale til deg og meg. Det to viktige navn på Gud. Det ene Jahveh, jeg og det andre Rafa, som betyr din lege, eller Herren din lege. Dette var altså en oppenbaring som Gud gav israelittene. Jeg Herren din lege. Denne oppenbaringen ble ikke gitt fordi israelittene ønsket den. De bare klaget. Men Moses hadde vett på å gjøre det du og jeg skal gjøre. Han ropte til Gud og fikk en oppenbaring. Så Gud gav dem denne oppenbaringen fordi han selv ønsket at de skulle kjenne ham som Jahveh Rafa, eller jeg Herren din lege. Og denne oppenbaringen ble gitt I en nødsituasjon. De var dødstørste og ble syke av vannet de drakk. Men det var en oppenbaring av Guds evige natur og hans vilje for sitt folk. Dette Guds løfte, som skrevet I lovens tidsalder, det bærer preg av en sånn evig bibelsk prinsipp som Jesus følger opp I den nye pakt. Et dersom. man kan godt kalle det et slags betinget løfte på et vis. Det synes vi ofte litt vanskelig da. Men jeg skal forklare litt så godt jeg kan. Han skulle være deres lege dersom de oppfyllte visse vilkår. Og det vilkår som stemmer veldig godt med den nye pakt også dette dersom du hører på Herren din Guds røst. Det har alltid og vil alltid være en nøkkel for Guds velsignelse. En nøkkel for å ta imot legedom. Det en nøkkel for alle velsignelser og alt det Gud gjør i dag. Å høre hans røst, stemmen hans, som går rett ned i ditt hjerte og åpenbarer hans vilje, som skaper tro og begeistring. Det det første og mest grunnleggende og primære krav, om du vil, gjennom hele Bibelen, for å ta imot fra Gud. Dersom du hører på Herren din Guds røst. Ja, hva det? For forsøk å si det litt enkelt. Det handler om å lytte til hans røst med begge ørene. Mange av oss lytter til Gud med det ene øret, og så lytter vi til alle andre røster med det andre øret, billedlig talt. Vi lytter kanskje til røstene fra vår erfaring, hva mennesker har sagt, hva vi lært opp til, skuffelser, tvil, logiske brist som ikke vi greier å fange opp, og til og med den ondes stemme kan komme til oss og viske oss i øret løgnens budskap. Det klart han kan det. Så når vi hører på to forskjellige kilder, motstridende røster som møtes inne i hodet vårt, så resultatet garantert forvirring. Den store hemmeligheten til å motta Guds kraft og for en menighet å bevege seg i denne salvelsen av Guds nærvær, og i oppenbaringen av Yahweh Rafa, eller Herren vår lege, det å lytte til hans røst med begge ørene, og bearbeide hans ord inni oss, grunne på den dag og natt som Bibelen taler om. Den kloke Salomo, han gir oss noen nyttige tips når det gjelder å gjøre akkurat det. For mange så har de kalt dette rett og slett Guds medisin. Vi tar jo medisin når vi blir syke, og det finnes en medisin i skriften som kan være veldig nyttig å ta. Og den bør ikke vente med til du blir syk, den har veldig forebyggende effekt. Ordspråkene 4:20-23, der sier det slik, «Min sønn, lytt når jeg taler, vend øre til og hør mine ord. Slipp dem aldri ut av synet, bevar dem dypt i ditt hjerte. De gir liv for dem som finner dem, og gir hele kroppen helse. Bevar ditt hjerte fremfor alt hva du bevarer, for livet går ut fra det. Det Salomo sier her dette. Det første handler om å lytte. Og det å lytte må ikke forveksles med å høre i største allmennhet, for jeg kan godt høre hva du sier. Samtidig som jeg lytter til dialogen i mitt eget hode, så jeg får ikke med meg det du sier. Jeg hører stemmen din, men jeg lytter til min egen indre stemme. Den indre terroristen som sier at det nytter ikke, vet du. Han stakkaren der, han turer, funker han, vet du, men det går jo ikke det, vet du, for jeg vet at det ikke går. Ikke sant? Det ofte det man gjør. Men å lytte å lytte aktivt med begge ørene til Guds stemme og grunne på hans ord. Av og til så kan det være vanskelig å høre fra Gud, det vet vi. Og da har Salomo en oppskrift, «Vend øre til og hør mine ord». Så hvis du står langt der borte ved Ås Bryggeri eller et eller annet, og jeg står borte i bakgården, og du snakker til meg, og jeg hører ikke hva du sier, da gjør jeg automatisk sånn for å få øret litt større, og for å lytte til deg. Jeg anstrenger for å fange inn signalene. Hvis jeg vil høre på deg, så sier jeg ikke, ja, hvis han har budskap til meg, så får han snakke litt tydeligere. Hvis jeg interessert i å høre hva du sier, så vender jeg øret til ditt ord. Du med på den? Ofte så må vi gjøre dette når det gjelder skriften og den hellige ånd. For han står ikke og vræler til deg hele tiden. Noen ganger så kaller hans milde stemme til respons at ok, hvis jeg skal få tak i dette, så må jeg kanskje gå litt avsides her. Jeg må kanskje roe meg litt ned og ta litt tid med ham. For Gud Gud. I stillhet og tillit skal din styrke være. Fall til ro og kjenn at jeg Herre, taler Bibelen om. Alright. Så taler Moses om Salomo om å aldri slippe dem av syne. Du vet, de fleste av oss har veldig liten kondisjon på å feste blikket. Det bare noen sekunder, vet du, så vi alle andre steder. Men han sier, nøkkelen å feste blikket. Hebreerbrevets forfatter tar opp dette. Fest blikket på ham som troens opphavsmann og fullender. Så kan du løpe uten å bli trett. Det noe med denne evnen til å feste blikket. Og det taler Salomos om. Vi skal feste det på Jesus. Og jo mer fokus vi har på ham, ikke som et mantra og en teori og et slags begrep, men ære hans nærvær. Det et problem mange ganger, og det det jeg har tenkt mye på innenfor denne serien også. Vi mennesker har ofte en slags ønske om å få alle resultatene av Guds nærvær. Vi vil ha utbytte på en måte. Mer enn vi søker hans nærvær. Det et av de største hindrene for Gud i å bevege seg. Vi skal ha kjappe, enkle resultater. Skjer ikke noe etter en forbønn? Nei, det vel ikke Guds vilje da. Jeg tror vi har snudd det hele på hodet. Det vi går for nå, vi legger inn et nytt gir som menighet nå. Vi vil ikke være av de som bare tenker, ja, det skjedde ikke noe, så vi justerer forventningen. Nei, vi vil lære oss å ære hans nærvær. Forvente åndens manifestasjon. Forvente at Gud kommer nær, åpenbarer sitt ansikt. Vi her for å møte Gud, ikke for å høre en preken. Vi ikke her for å bare synge noen sanger. Alt det andre vel og bra. Det en del av menigheten å møte hverandre og fatte mot. Klart det. Men primært vi her for å møte Gud. Og så får han komme som han vil. Det et eller annet med dette å aldri slippe det av synene. Å være opptatt av hans nærvær, Yahweh, jeg så deler han ut sine gaver som han vil, og så åpenbarer han seg. Da kan jeg bare love deg en ting. Da vil det ikke være mange møter uten kraftige møter av den allmektige Gud, når dette begynner å skje. Jeg sier ikke at det ikke til stede. Det klart det det. Du hadde vel ikke vært der hvis ikke du hadde den lengselen. Men som forsamling så trenger vi å sette enda et skritt ut i denne erbødigheten for at han kommer nær. Det der alt starter. Derfor så sier Salomo videre, bevar ditt hjerte, fremfor alt hva du bevarer, for livet går ut ifra det. Og det en viktig ting å minne hverandre om dette, at troen sitter i hjertet. Det ikke først og fremst en intellektuell forståelse hvor alt går ihop. Så når Paulus taler om rustningen vår, så snakker han om å ha tro og kjærlighet som brynje. Det noe som våker hjertet. Kjærlighet, vet vi, det ikke logisk. Det i hvert fall ikke fornuftig. Det sitter i hjertet. Så når du forelsket eller har kjærlighet til noen, så kjenner du det i hjertet. Amen. Halleluja. Troen, den sitter også i hjertet. Det en slags forventning, en slags tillit, en barnslig tro som strekker seg bortenfor hjernens fornuft og analyse, resonemang og forstand. Det i denne dimensjonen miraklene skjer, og vi berører hans nærvær. Og minner også om at løftene knyttet til ordet. De gir liv for dem som finner dem, og gir hele kroppen helse. Så dette noe av det bibelske fundamentet. Vi skal bruke 5 søndager nå for å gå gjennom ulike sider, og vi skal ta et skritt ut i tro for hver gang. Legedom, helse, evig liv. Ja, hvor finner vi det? Jo, det knyttet til hans ord når vi finner dem. De har kraft. Det en Guds medisin. Fyll tankene og hjertet med det ordet. Det en voldsom kraft, en forsømt dimensjon i dagens samfunn. Vi har ofte mer tillit til en pille, vet du, enn til hans ord. Når begynte det å skje? Hans ord legedom. La oss se litt på Guds legepraksis. 2. Mosebok 23 sier det slik, vers 25. Dere skal tjene Herren deres Gud, da vil han velsigne brødet ditt og vannet ditt. Sykdom vil jeg holde borte fra deg. Ingen kvinne i landet ditt skal miste barn eller være ufruktbar. Jeg skal fylle dine dagers mål. Wow. Det er nesten skummelt å lese ut. Jeg skal være helt ærlig, det er nesten skummelt for meg å preke det. Det er mye lettere å velge en del enklere skriftsteder, altså. Men Herrens ånd har vært på meg nå en stund. Kom igjen, Bernt, det er tid nå. Jeg vet inni meg at vi går inn I en tid nå, med mindre det skjer et eller annet merkverdig, at folk hopper av lass og ikke vil eller noe. Men hvis vi vil nå, så står vi framfor, tror jeg, en enorm utgydelse av den hellige ånd I landet vårt. Det merkes overalt. Jeg var sammen med mange predikanter nå. Jeg dro nedover på onsdag og var sammen med mange, mange pinsepredikanter. Og pastorer, vi sier det samme, nesten alle sammen. De opplever at det noe helt nytt, spennende på gang. Og også på ledkonferansen, naturligvis. Så dette ikke bare tatt ut I lufta, og jeg kjenner det bare inni meg. Drammen by kan bli en forvandlet by. Og det vil den bli, når Guds folk fylt av hans ånd, og gjør de tingene han legger på oss. Men nå tar vi en ting av gangen. Så for å forberede oss for denne tid, så la oss studere disse skriftstedene. Guds legepraksis, som vi leste her, rett og slett, det ene at han en helselege, eller hva man vil kalle det I dag. Altså han opptatt av helsa vår. Du med på det? Jeg vil besigne brødet du spiser og vannet du drikker. Så han opptatt av rent vann, sunn kost. Med fare for å gå for langt ut nå, så mener jeg da at det hører med til Bibelens lære om helse. Det ikke bare forbønn for syke, men hva putter du inn I munnen? Hva drikker du? Det klart det påvirker helsa vår. Men nå lar vi det ligge, vi kan jo ikke tale om alt på en gang. Men Gud opptatt av vår helse. Videre så leser vi om han opptatt av forebyggende helsearbeid. Jeg vil holde sykdom borte fra deg. Så en ting når man har blitt syk. Men jeg tror også Bibelen har mye å lære oss for en livsstil og en måte å leve på, som selv her I tiden kan forebygge sykdom. Men det får være nok for denne talen å bare nevne det på denne måten. Men Gud opptatt av å forebygge. Han også en barnelege og gynekolog. Ingen kvinne I landet skal miste barn eller være ufruktbar. Det vår Gud. Du klar over da israelitene gikk ut av Egypten, så gjorde Gud et nasjonalt under. Det var 600 000 menn foruten kvinner og barn. Og hvis hver mann hadde en kvinne, da, så var det I hvert fall 1,2 millioner. Og hvis de hadde et par tre barn hver, da var det ganske mange som gikk ut av Egypten. Og ingen av dem snublet, står det. Og mange teologer hevder at ingen av dem var syke. Det står et sted at klærne deres ble ikke utslitt, så var det et enormt kollektivt mirakel da de dro ut av Egypten og I ørkenen på vei inn til det lovede landet. At Gud kan, hevet over tvil. Så vi ser her I hvert fall at Gud interessert I livet vårt på det helsemessige området. Det grunnen til at vi ber for syke. Alright? Han også omsorg for eldre. Han en geriatriker. Du skal nå dine dagers fulle mål. Og nå kan jo vi med vår vestlige tankegang begynne å gå inn I veldig mange skumle grøfter her, altså med alder og forskjellige ting. Men Bibelen taler mye om 70 år, 80 år, med egen styrke og 90 år. Og, poenget mitt nok ikke at vi liksom, man skal alle stå I tro for å bli 100. Jeg vet nesten om jeg vil bli så gammel en gang. Jeg tror vi bør ikke gå inn I den grøfta der. Men jeg har et ønske om å nå mine dagers fulle mål. Klart jeg har det. Jeg lever jo ikke mitt liv for å svia den slik at jeg ikke har mer å gå på når jeg 55, da jeg ferdig, da jeg utslitt. Jeg prøver å leve livet mitt som om jeg kanskje kunne bli 80, 85, 90 år. Men om jeg blir det, det vet jeg jo ikke. Men jeg ønsker å leve på en måte som gjør at jeg kan nå mine dagers fulle mål I respekt for livet mitt som jeg har fått fra ham. Så kan det jo skje uforutsette ting som ingen av oss kontroll over, det vet vi. Men det noe I denne respekten for livet, gaven, hvordan jeg forvalter det, og fremfor alt, dette verset forteller meg bare at Gud interessert I deg. Jeg tror han vil at du skal få være frisk. Hadde jeg ikke trodd det, så hadde jeg ikke vil be for deg, jeg ville jo ikke be mot Guds vilje. Hvis jeg tenkte at nå skal du være syk for at han skal tukte deg eller noe sånt noe, da hadde jeg jo ikke bedt for deg. Hva gjorde Israel da de ble rammet av sykdom? Det står i 2. Krønike 6. Når det blir hungersnød I landet, når det kommer pest, når det kommer kornsatt og svartrøst og gresshopper og larver, når fienden omringer lange spyer, uansett hva slags plage og sykdom det og så en eller annen, eller hele ditt folk Israel, bærer fram bønner og roper om nåde, fordi hver og en kjenner sin plage og sin smerte, og brer ut sine hender mot dette hus. Da må du høre det fra himlen der du troner. Så igjen ser du at Guds folket, når de var under angrep, når de var plaget, og for å holde oss til temaet vårt, da, når de ble syke, så ropte de til Gud. De ventet seg mot Guds hus, og forventet at Gud, Yahweh Rafa, Herren legen, skulle åpenbare sin kraft og helbrede deres plager. Det ingen tvil om det. Og jeg savner noe av dette I en kristen menighet. Denne naturlige på en måte, ok, jeg har fått et problem, la oss søke Gud. Jeg blitt syk, la oss søke Gud. Det jo egentlig det mest naturlige. For han Herren som helbreder oss. Ja, men kan jeg ikke ta medisiner da, det noen som spør meg. Vi skal se litt på det I løpet av disse ukene. Men klart, trenger du livsmittige medisiner, så selvfølgelig skal du ta dem. Ja, men ikke det vantro? La meg bare si det med en gang. Troen ikke knyttet til å ikke ta medisiner. Troen knyttet til å høre hva Gud har sagt. Troen knyttet til tilliten til Gud. Så har Gud gjort et inngrep I livet ditt, så får du nok vite det. Kommer nok legen din til å hjelpe deg og si at nå trenger du ikke dette her mer. Men ikke begynn å eksperimentere og lek farlig med livet. Gud ikke sånn, vet du. Han bare god. Og han vil hjelpe oss her å åpne våre øynene. Men merker du allerede nå at det lille vi nå har berørt, det en dimensjon av kristenheten som det umulig å gå inn I uten hans overnaturlige nærvær. Det meste det man kan holde på med en kristen virksomhet, kan man klare uten Guds overnaturlige mirakelkraft. Men det vi toucher nå, det går ikke altså. Da merker du bare at menneskelig stemme, om jeg skriker høyt eller lavt, eller herjer med deg og knekker nakken på deg og sparker deg I magen og liksom, yes, come on, har en veldig liten medisinsk effekt. Her fungerer bare Guds kraft. Så når man beveger seg inn I denne arena, og det derfor jeg tror Gud utfordrer oss nå, så det for å luke ut veldig mye av dette stersje som vi ofte drar med oss I vårt liv, som egentlig har veldig liten kraft når alt kommer til alt. Så Herren vil komme og åpne sine sluser. Det som Bibelens oppskrift når vi blir syke, det det han sier profeten I 2. Krøniker 7:14. Hvis da dette folket som mitt navn nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen og tilgi dem syndene, og jeg vil lege landet. Ikke det fantastisk? Hele landet var gjenstand for Guds beskyttelse. Og derfor så ønsker vi også på slutten av vår gudstjeneste dag å be noen bønner til Gud for alle brandene rundt omkring I landet vårt I dag. Jeg var sammen med flere pastorer I de utsatte områdene, og de engstelige. Og de roper til Gud om hjelp, for brandmannskapen har vanskeligheter for å slukke dem. Det skal vi gjøre etterpå før vi går fra hverandre I dag. Men nøkkelen til å erfare Guds kraft ikke diskusjonen som vi ofte gjør her hjemme på berget. Selv det jeg taler om I dag kan man diskutere bort og opp og ned I mente. Mange har holdt på med det hele sitt liv, men det handler om å ydmyke seg og be, søke hans åsyn. Guds løfter. I henhold til hans natur som vi ser på I dag, så skal vi se på mye annet. De neste gangene, at slik han til evig tid. Var han Herren legen for Israel, så han det for oss. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs sønner, ikke gått I grunne. Vet du at et av de beste bevis for at Gud ikke har forandret seg, det at Jakob, altså Israel, ikke har opphørt å eksistere. Hadde ikke den uforandelige Gud vært med dem og beskyttet dem gjennom alle disse århundreder av forfølgelser, så ville de ha vært utryddet for jordens overflate for lengst. Man prøvde hardt under 2. Verdenskrig. 6 millioner ble drept. Men folket der I dag. De har fått landet sitt tilbake. Det en profetisk klokke. Et av bevisene for at Gud aldri forandrer seg. Herren sier at grunnen til at jødene ikke utryddet, at han deres Gud, og kan aldri forandres. I den gamle paks tid, så helbredet han folket, nasjonen. I den nye pakt, så det over hans barn, hans sønner og døttere. Og her et enkelt resonemang. Ønsket han å helbrede et helt folk i den gamle pakts tid. Hvis han ville at de skulle være friske da, så ønsker han det nå også for sine barn. Ja, hvordan kan du være sikker på det? Vel, du kan prøve dette jeg sier på skriftene, men her slik som ordet strømmer mot meg I hvert fall. Nemlig noe så enkelt som at den pakten som vi bygger vårt liv på, den bedre enn den gamle. Derfor den også så mye bedre, den pakten Jesus går god for, står det I brevbrevet syd. Og det denne bedre som jeg savner I mye forkynnelse. Jeg har av og til savnet den I min egen forkynnelse, og jeg savner den I landet vårt. Jeg synes ofte det så tungt og deppigt, som man sier I Sverige, til tider. Akkurat som den gamle pakt var bedre, eller det var bedre før. Og vet du hva? Den nye pakt bedre. Den hviler på bedre løfter. Og denne bedre dimensjonen, den bør prege nytestamentlige predikanter. Så be for oss, vær så snill, at vi skal ha noe av denne gnisten som bedre. Og at en menighet skal bare prege av at ikke vi lever I den gamle pakstid. Det var større herlighet der mange ganger, vet du, enn I en gjennomsnittskristen menighet I den nye pakt. Fordi vi har ikke forstått at den nye pakt så mye bedre. Nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste, Hebreerbrevet 8, siden han mellommann for en ny pakt som så mye bedre og hviler på bedre løfter. Bare merk deg ordet hviler på bedre løfter, altså et solid fundament. Om ikke guddommelig helbredelse til veiebrakt I den nye pakt, ja, da det vel ingen bedre pakt. Hva betyr bedre? Bedre betyr at alt, det vil si alt som videreføres I den nye pakt vi så for to uker siden, hvordan forholdet mellom gamle og nye pakt den nye pakt en videreføring, altså vi har de samme fedrene, det den samme Gud, det ingen forandring hos han. Han og blir den samme til evig tid. Det bare det at han mellommann for en ny pakt. Han har opphevet loven, så det mye som nytt, men den samme Gud, den samme åpenbaring, den der. Så en sånn sett så inneholder den alt dette gode I den gamle pakt, pluss mye mer. Nå kommer et dypt resonemang. Hvis jeg har 100 kroner, hvorfor 100 kroner bedre enn 50 kroner? Den var litt dyp, så jeg skal forklare løsningen. 100 kroner bedre enn 50 kroner, fordi den inneholder alt det 50-lappen inneholder, pluss 50 til. Det den nye pakt. Av og til så møter jeg kristne som de skal bare leve I den nye pakt og lese bare det nye testamentet. La ingen ta fra deg Bibelen. Vi har en hel Bibel. Det gamle og det nye testamentet en åpenbaring av Gud. Guds ord kaster lys over hverandre, og summen av hans ord sannheten som setter oss fri. Det I denne ånd og dette fundamentet som denne nye pakten hviler på, som gjør at vi kan senke skuldrene og si, kom, Hellig ånd, og gjør dine gjerninger I dag. Det grunnen til at jeg ikke nervøs innenfor disse møtene, for eksempel. For jeg skal jo ikke helbrede deg. Det jeg opptatt av å undervise Guds ord for deg og legge til rette for at du og jeg kan konsentrere oss om å møte ham, så det han som strekker ut sine hender til helbredelser, tegn og under og mektige gjerninger. Men jeg kan si en liten hemmelighet, tror jeg, da det gjelder nye paks tid også, så at tegn, under, mirakler, kraftgjerninger, helbredelse skjer I den grad forsamlingen åpner sitt hjerte og tar imot de åndelige gaver og beveger seg I denne salvelsen fra Gud. Jeg vet I salen I dag, sannsynligvis, så sitter noen og tenker på at nå skal bli spennende å se hva Bernt gjør I slutten av møtet. Vi ikke I den gamle pakt, vet du. Hvor presten skulle stå og gjøre alt. Du en prest I dag. Så det handler om at jeg skal åpne eller utlegge skriftene for deg, gjøre dette tilgjengelig, jeg skal lede deg inn I det så godt jeg kan, og på en måte vise deg det jeg kan I hvert fall. Da. Jeg kan jo ikke alt, men jeg kan noe og vise det jeg kan, slik at du kan bli tryggere på å gjenkjenne salvelsen når den kommer, gjenkjenne gaven når den kommer, og bevege deg I den dimensjonen, og våge å gå I tro du, slik at hele forsamlingen etter hvert syder og koker av den hellige ånds initiativ, hvor du et lem på den kroppen hvor helbredelsens kraften strømmer igjennom, og alt folk vil sa. Så I den grad forsamlingen responderer på disse tingene, og det kommer ut å gjøre, vet du, troen kommer av forkynnelsen, så jeg kommer til å forkynne, og forkynne, og forkynne, og forkynne. Legge til rette, lirke og lokke. Og den hellige ånd vil dette mer enn meg. Han på meg natt og dagen og sier, kom igjen, Bernt. Fordi han elsker deg, og han elsker denne byen her, som ikke lar seg vinne med ord, men med hans nærvær. Og det du og jeg som bærer den. Så vi avslutter I dag med å bare minne om det fantastiske, en ny og bedre mellommann. Loven blir gitt ved Moses. Det noe av den store forskjellen mellom den gamle og den nye pakt. Loven blir gitt med Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Så I dag så har vi sett Guds vilje til å helbrede åpenbart I hans natur, og den kan bekreftes I et nytestamentlig vers, så ikke du tror jeg havnet tilbake I den gamle pakt. Jesus Kristus I går og I dag den samme. Ja, til evig tid. Og han her nå. I denne stund, I dette øyeblikk han her. Så hvis dere som synger kunne komme opp nå, og hvis du, Lasse, kunne bare spille noen toner, Det står nemlig hos profeten at da harpespilleren spilte på harpen, så kom Herrens ånd over profeten. Og hvis ikke du vet det, så jo piano en harpe. Den ligger bare vannrett. Og så spiller man ikke med fingrene, det hamre som spiller på. Da. Men når sånne pianister spiller, så jo som en nydelig, myk harpe. Så la oss bare få lov å nyte hans nærvær litt. Grann. Jeg vil at du skal bare vende ditt blikk mot ham. Forsøk denne enkle kunsten. Som kan være vanskelig nok I vår moderne, slitne og stressede verden, og falle til ro. Rett og slett bare falle til ro I ditt sinn. Og rett og slett bare få lov til å trekke pusten dypt og glede deg over at ikke det ved deg, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Herrens ånd. Rett og slett falle til ro og kjenne at han Gud. Og glede deg over at han Ha kontroll på situasjonen din. Jeg hører den hellige ånd si, minn dem om at jeg har full kontroll. Jeg har full kontroll som jeg alltid har hatt fra skapelsesmorgen til denne tidsalders slutt. Jeg hører den hellige ånd si, minn dem på at jeg med dem alle dager inn til verdens ende. Og jeg hører den hellige ånd si, minn dem om at de kan få lov til å falle til ro, legge bekymringer, forvirring, tanker på alter I dag og kjenne at jeg Gud. Og når du nå bare gleder deg over at det handler ikke om deg, det handler ikke om meg, det handler ikke om å pumpe opp en stemning, det handler ikke om å prestere noe som helst, hverken liten eller stor tro, men det handler om å bruke den lille troen som ikke kanskje større enn et sennepskorn og få glede seg over at selv den lille troen har makt til å flytte fjell. Glede deg over at du Guds barn, og at hans ånd I deg. Så fester du ditt blikk på Jesus. Bare la ditt blikk gå opp til ham. Og la den hellige ånd få levende gjøre hans ansikt. Allerede vet jeg at noen ser, akkurat som de ser det ansiktet veldig klart, noen ser ingenting, men det gjør ingenting. Bare gled deg over at han der. Noen ganger så bruker vi bare vår tro og tillit til ham og gleder oss over at han der. Men som Bibelen sier, fest ditt blikk på ham som troens såpassmann og fullender. Og gled deg over å være i hans nærhet. Og når du har falt i ro og fester ditt blikk på ham, så kan du gjenkjenne hans røst og den hellige ånds bevegelse som en spontan indre flod, en slags elv som popper opp inni deg av tanker, ord, følelser og bilder, av kraft, av budskap eller av en dyp fred. Han deler ut det han vil. Han taler til deg det han vil. Og når det kommer, så bare gled deg over det. Herren er hos deg. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Når du der i hans nærhet, så bare gled deg over at Herren, legen, er hos deg. Han som åpenbarte seg for israeliten og sa, jeg er Herren din lege. Så kan du få takke ham for at han er din lege i dag. Om en sykdom du har er nevnt i dag eller ikke, det betyr ingenting. For han ser deg der hvor du er. Det som plager deg. Gjør den hellige ånd si at jeg skal minne deg om, har du et urolig hjerte, så er Herren hos deg. Herren er her for å møte deg som har angst, frykt eller bekymring, vonde tanker, vanskelige drømmer om nettene. Ja, noen gruer seg til å legge seg om kvelden, for du vet du får ikke sove. Herren er her for å lege deg, slik at din søvn skal være god. Og natten kan bli en hvile og rekreasjon for en ny dag. Hellige ånd, og be at du senker ditt hellige nærvær over oss. Vi ønsker i dag å ta et skritt videre i forventningen av at du, allmektige Gud, kommer nær. Lær oss opp, Herre, ved den hellige ånd, og beveg oss i din kraft, slik at vi kan ha noe å gi til en verden i nød. Kom, Hellige ånd, og forløs dine gaver. Visdomsord, kunnskapsord, evne til å bedømme ånder, kraftgjerninger, en særskilt trosgave ved den samme ånd.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.